tertuliari eskainiko dizkigun minutuak eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin, batetik Gaizka Mondarain, egunon Gaizka.
Iep, egunon.
Eta bestetik Asier López, egunon zure ere Asier. Bueno, eta gaurko gaietan sartu aurretik, lehenik eta behin Gaizka, galdetu nahi nizun, San Prudentzio eguna izan delako bain zuzen, eta irakurtzen genuen, barraskilo bat gehiago ere etzela kabitzen Armentiako zelaietan, zakitan zinen zu, baina San Prudentzio eguna behinipein, tajuz ospatutako eguna izan ote den.
Bai, gueskinen Armentiako zelaietara heldu egizan, baina, bueno, bezperan egin genituen egin beharrekoak.
Bezpera luzatu zen beraz akaso zuenean, edo zen kasutan hortxe, bueno, ba egun handia arabarrentzat eta besteak beste zuk ere ospatutakoa eta ajearekin batera, ba gaurkoan beste gai batzuetan ere murgilduko garena tertulia honetan. Futbola hartuko dugu oinarri, baina akaso aitzakia ere izango da beste gai batzuetan murgiltzeko, ba Gaizka Garitano Eibarko entrenatzaileak ba utzitakoak zer esan amanduelako eta besteak besti horri ere helduko diogu, baina lehenik eta behin beste gai bati begira jarri nahiko nuke. Atzokoan hain zuzen Atletik eta Realaren derbi partida horretan ere presente izan zen Inigo Cabacas, orain hiru urte hildako gaztea, ba futbolaren ostean sortutako giro eta bueno, gehiikeria polizialaren ondori izan zen heriotza hori baita ere, eta lehenik eta behin bueno, gertakari hau jarri nahi nuen mai gainean eta batipat ba euren seniden inguruan eta jaurraritza eta seniden artean ba izan diren elkarrizketa eta jarreren inguruan eskatu nahi nizuen hausnarketa. Hor dago ba Inigo Cabacasen aitak, Manu Cabacasek ba egindako adierazpenak bai jaurraritzako segurtasun kontseilari, Estefania Beltran de Herediarekin eta Jonan Fernandezekin izandako elkarrizketaren arira, ba esandakoak harrituta ere geratu zelako, ba eurekin izandako bilkura horretan ba entzun zituenen inguruan, batetik ba segurtasun kontseilariari eskatu zion justiziarekin bueno, kolaboratu zezan, argitu zedin gertatutakoa, ba oraindik ere ez dagoelako argituta guztiz, naiz eta bueno, hainbat komunikabide bereziki garak ere atera dituen hainbat informazio, eta kolaborazio horri dagokionean baiezkorik etzuela jaso dio Manu Cabacasek, eta Jonan Fernandezek egindako adierazpenen aritik barridura baita ere, besteak beste berak dio mai gainean jarri ziola esaldietako bat, ertzaintzaren alargun guztiek ere ez zutela jakiten, eriotzorien atzean zein zeuden, bueno, ulertzera emanez, eriotze guztiak ere ezin direla argitu, eta honen aurrean, esan bezala senide honek agertutako harridura. Lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, nola ikusten ari zareten, kasu honetan jaurraritza eta Inigo Cabacasen seniden arteko hartu eman eta jarrera hauek Asier zugandik hasita.
Bueno, nik uste dute iztat egin duzun lagurpenean ere neko ondo jasaten dela, bueno, zinden giro politikoa kasu honen inguruan, ez da oso ulergarria da familiaren haserrea. Eta giro politikoa diot, semea galdu duen familia batek orain ikusten duelako bere burua beste joko politikero baten herrian esango nukenik, ez? Ez dugu astu behar justo guztia gertatzen zala hiru urte eta gero bai, baina gomazko pilota debekatzeko aukera mai gainean zegoela, hau da, Inigo Cabacas beste hil zuen arma debekatzeko estabia mai gainean zegoela. Katalunian ere aurretik horrekari bat bagenuen, horrekin zen nahi dut, giro, zen nahi dut, erabaki hori harteko erreztasun gehiago zen, aurretik beste leku batean aldagin zutelako, baina ikusi genuen, nola, kontua guztia eta azken batean Cabacasen kasu guztia, beste parametro batzuen arabera epaitzen dela, eta ez, justiziaren arabera. Ez da, kasu honetan gainera esango nuke testosterona politikoarekin harreman gehiago duela beste zerrekin, baina beste lauler gaitza da ikustean nolatan pilotak debekatzeko aukera baztertu eta erabileraz kanpo jarriko dituztela esatea, ez horrek zentzu gehiago daka, ba, niri ez dira zango zer egin behar duan, eta are gutxiago, ba, legean biltzarreko talde politikoaren babesa, EH Bildurena, kasontan, babesa, aldin badu proposatzen duzuna, eta beraz, pues, hortaz paseo egin, eta bestelako jokutria bat astuatu zuten, ba, bueno, ba, herritarrek eta kabakazen familia beran, eta beste bueno, zauritu eta barrek eskatutakoa, ez? Nik uste oso adierazgarri izan dela azken puntu hau aurretik azken hiru urtetan gertatutako beste guztia ulertzeko, ez? Beste esparro batzutan ere antzeko jarrera batzutan baskanpotik ikusita ulergaitzak gertatu dialako.
Soka ekarri duen gaia, gomazko piloten debekuaren eskaera aipatu zuen bezala, hartu eman hoiek, nola ikusten ari zara zu gaizka? Testosterona politikoa aipatu da Xerrek, nola ikusten duzuzuk?
Ba, nik ikusten dudana da injustizia galanta, ez? Hor pentsa ustute zerkateari eskainetako elkarrizketa batean, ba, bueno, iderzuk aipatutako esaldi hori, eta, bueno, nik ustut hor zenon baite irakurri nuela, ez dakit Beltran de Heredia bere izan zen, edo Jonan Fernandez ez, baina, bueno, kargu publiko batek duela irurte bere semea galdu zuten gurasoei esatea, ez daudela etxaiak bilatzeko moduan, uste dut hori ba, munduko dozein tokitan, edo benetan demokrazia existituko balitz herri honetan, ba, eskandalu bat izango litzatekela eta norbaiteko ere postu galdu beharko lukela, ez? Eta kasu honetan elkarbizitzaren, batez ere mingarriena da gainera, nik esango nuke elkarbizitzaren inguruan hainbeste lezio eta hainbeste hitz egiten duten hoiek, ez? Bakearen eta bake zaletasunaren guarda diren hoiek nola jokatzen duten herri honetan bizitzen dugun injustizia bat, baina bueno, herri honetan injustiziak asko izan dira, ez? Bai alde baten eta bai bestean segurazki, eta nola batzuk behin eta berriz isilarazten diren eta behin eta berriz saiatzen diren ba kasu honetan instituzioetatik eta inkluso gure instituzioetatik hoiek eskutuan mantentzen. Kabakasen kasu hor dago, Xubanena ere agian itzalpean geratu da, baina bueno, Xubana Farrateren kasua ere artxibatuta dago eta pentsa, ez, bere gurasoak ere zer sentituko duten denok ikusi genuenean oso modu nabarmenean, ba Xubani zuzenean metro gutxira buruan emandako pilotakada batek koma eragin ziola, koma egoran egotea eragin ziola, ez? Ba pentsa herri honetan denbora gutxian eta atzera begira hasiko gain oraindik gehiago, ba asko izan diren injustizia kasuak, ez? Eta behin eta horregatik, ez, ni ustez behintzat nabarmena kasu honetan da elkar bizitzaren izenean eta bakearen izenean nola behin eta berriz injustiziak eskutatzen diren. Ba azkenean adostasun bat badagoelako hor ere hemengo agintaien eta ba bueno, kasu honetan Espainiakoen artean gauzak modu batera kontatzeko, eta nik uste dut hau ere kontakizunarekin ba oso lotuta dagoela, eta kontra esan horiek iritsiko zaizkiela batzuei, behin eta berriz.
Kontakizuna eta realatoa eta anistasuna behin eta gia guztiak jakita behin eta behin eskatzen den honetan, ba hortxe gurean jarri nahi genuen egoera mai gainean, esan dugu futbolaren jiran, baina futbola kaso aitzakia hartuta ariko ginela gaurkoan eta futbol eremutik ba etorri zegun beste albiste edo gertakari bat segidan ere jarriko duguna mai gainean, Eibarko entrenatzaileak Gaizka Garitanok Almerian, bueno, partida horren ostean emandako agerraldiak sortu duen arrabotsa, gurean bakarrik ez, nazioartean baita ere, The Guardianen besteak beste atera dutelako albistea baita ere, ETB bateko kazetariaren galderari erantzunez, euskaraz hasi zenean hango kazetari batzuk esatu egin ziren, Eibar kontrenatzaileak utzi egin zuen prentsa aretoa, eta esan bezala, ba, jarrera honek, ba, arrabotsa sortu du, euskaldunen partetik, ba, goratu da, eta mi esker Garitano Traola hori izan da azken orduetan sare sozialetan gehien zabaldu dena eta esan bezala albisteak nazioartera ere egin du jauzi. Atzokoan berriro agertu zen Garitano bera hain zuzen adierazpenak egiten eta entzungo ditugu lenik eta behin bere hitzak.
Lasai, egia esan da Almerian partidua bukatu zanetik hasi nintzen Sevillako partidua prestatzen eta ba, atzoko egunak eta bideoak ikusten jarraitu dut eta nire lana egiten, bihar partidu bat daukagu eta niretzat nire buruan dagoen bakarra hori da azkenengo bi egunetan. Beste guztia ba hor dago eta esaten dizuan bezala bihar partidu oso garrantzitsu bat daukagu eta nire burua horretan egonda azkenengo bi egunetan eta nire lana ere horretan egonda. Nik ez dute zer bilatu, ez? Guzti honetaz hitz egin dana eta hori, ba hor dago eta nik nire burua partiduan daukat, biharko partiduan eta ez daukate zer esateko horri buruz, egizan. Gaur egun
gaurko partiduaz ari da, ez daukala ezer esateko, baina zer esan handia eman duen kontua, jarrera eta reakzioa Almeriako hainbat kazetariek izan dutena, nola ikusi duzu bikotea, Xier?
Ba, harriduraz aurrena eta nik uste azpimarratu garra dagoela, ba, futbola duen indarra. Ni ikaragarri eruditu zait, ba, bueno, zukaipatu bezala, De Guardianen daño, ez dakit irakurtu aukera izan duzuen De Guardianen artikula, baina luze, zabal, eta jorratu dute kasu hau, nik uste gutxitan ditzen gozutela, hainbeste Euskal Herriari buruz, eta ere gutxiago, eragileago, Euskarari berari buruz. Eta horretia diazen du, zein darra dakan futbola, ez? Ba, ze potere dakan futbolaren inguruan gertatzen den guztia, ez? Ba, Garitano hori gertatu zaion ba, kasu hau bezalako, hori bezalako kasu zenbat eta zenbat gertatzen dien ba, Euskal Herrian bainolako oihartzun gabe, ez? Eta kasu honetan ikusi du, ez bakarri nazio artean, telebistan eta hemen bertan ba, gukarriatik bizi zen genuen eta liste gertatuta gutxira, segundo gutxi batzuen inguruan, zenbateko zabalpen izan zuen, zare sozialetan. Nik uste gutxiran ikusi duela nik hain nazka redatu den albiste bat, oso bakana dira, eta gutxiago hizkuntzarekin lotutakoak, ez? Eta alde horretaren nik uste dut pizkat egoera triste dela. Ez aitin ditzen osasuntxoa dela denik kirol batek alako poterea izatea eta kasu honetan, bueno, alde ona gehitzeko, ba, nik uste dut Garitanoren figura duen alde interesgarria, porque jokamoldea ba, oso ba, duina izan zela eta bueno, bali izan zuela ba, egunerokotasunean bizi dugun oso bat ba, azalarazteko, ba, kasu honetan ikusi interesgarria dela, ba, berare hortaz jabe delako, ez? Aipatzen duan potere, futbola duan potere hortaz jabe delako. Ez nahi zure duten argien egin genio elkarrizketan izan zen, edo erlo telebistan, azpeitin eman zen ditzaldi bat erlo telebista garratu zuen, eta hor botatzen, bera oso jabe, oso, bueno, jakitun da potere horretaz, eta onartzen du gain dimentsionetuta dagoela ba, botere hori, futbola duena, eta harrituta dagoela botere hori izani nolaten ez den gauza positiboak egiteko erabiltzen. Eta bueno, hau da froga bat, ba, nola botere hori, ba, bueno, berez, naturala izan barko ez lukena, ba, nola erabiltzen egiteke, ba, balore positibo batzuk mai gainean jartzeko.
Harrituta nola boterea ez den erabiltzen gauza positiboak egiteko, aipatzen zenuen triste baitare futbolak duen indarra agerian geratu delako, baina honek guztiak izan duen oihartzuna euskaldunon mesedetarako, nola ikusten duzue? Gaizka.
Bai, nik uste dut egia esan nahiko ba gure txotera izan dela, bueno, agian bada gure egoeraren isla, horrako zerbait gertatu eta inbeste eskertu behar izatea. Bueno, nik ustut azkenean hor klabetako bada Gaizka Gaitanok berak ere pertsona kontzientziatu baden neurrian jokatu zuela horrela, kontzientziatuta ez dagoen pertsona batek luke horrelako jarrerarik izango ez agian edo beste komplejo batekin jokatuko luke. Ustut nahiko nabarmena dela edo adibide ederra dela ikusteko espainolismo linguistikoak bueno, nola jokatu duen urteetan eta nola jokatzen duen gaur egun ere. Eta ez bakarrik Almerian, agian iripen handien ematen dian da horrelako zerbait Almerian gertatu izana, ba, kontutan hartuta hemen bertan egunerokoan, eta baita futbolaren munduan ere, zenbat aldiz gertatzen diren horrelakoak, ez? Hor badago liburu bat txalapartak ba argitaratu duena, errores y horrores, espainolismo linguistikoari buruz Juan Carlos Moreno Cabrerak idatzitakoa, eta hor, bueno, sonda saltzen ditu gauza asko eta asko, eta uste dut gauza asko, hauetako gauza asko ulertzeko, ba klabea dela. Nik esango nuke kasunetan, beste gauza bat agerian geratu dena ba, Almeriakoa eta gero izan dela, Euskal Hiztunok ere, ez guk, bueno, oso mugatuta daukagula nondik joa behar dugun, hau da, euskaraz bizi nahi badugu, ze bide hartu behar dugun, eta arazoak datoz bide horretatik ateratzen garenean, ez? Hau da, Indioak usten dionean erreserban bizitzeari eta erreserbatik kanpo bere eskubideak aldarrikatzeaz gain, eskubide horiek praktikara ematen dituenean, arazoak sortzen dira, gatazkak sortzen dira. Hori da, herri honetan egunero bizi duguna, herri honetako askok eta askok, eskara lau, ez? Eta kontua da, ba, euskaldunok eskaela eroso bizi momentu honetan gure herrian, eta subordinazio egoera horiek agerian geratzen dira, gure eskubideak praktikara eramaten ditugun askotan, ez? Bai, eremu publikoan, eta bai, ez dela, bakasunetan gehitan hori gertatu zitzaio moduan, orduan, uste dut horra usnarketare badela sakonekoa, ez? Horreko ez izo ziraren inguruan ere adostasun batzuk hartu dira, baina adostasun horri horiek ez datoz gure bizitza errastera kasunetan, edo gu behintzate 82an onartu zen euskararen aldeko politika horiek berritzen ez diren bitartean euskaldunak ez dira behintzate eroso biziko ba bizi dugun egoera honetan, ez? Ni behintzat horrela ikusten dut eta hortik aurrera zer egin beharko da, ba hori aurrekoan ere aipatzen genuen eta ja ezta kea apur bat predikadore komplejoare sartuko zaigu, ba nik uste dut zentzu horretan eman behar direla pausak aurrera, ez bakarrikia gure eskubideak aldarrikatu, baizik eta gure eskubideak praktikara eraman eta agerian utzi benetan eskubideak beteko balira zenbat egoera gatazkatxu ikusiko genituzken eta hoiei soluzioa eman behar zai, ez?
Predikadore ez, baina iritzi emaia, iritzi ematea beti da sanoa eta horretarako gaude eta zuebiekin aritu ginen baita ere hain zuzen korrikaren ondoren baita ere, bueno, hausnarketan hemen tertulian eta euskaldun termino horren inguruan eta Lorea Agirreren mezuaz baita ere, aipatu duzulen hasier hainbeste eskertu behar izatea, ez gaizka Garitanok eginduenaren ondoren, bai zugarria izan da euskaldunen artean, bueno, eskertza mezuak alde guztietatik iritsi dira, eta kaso horrek ez zote duen erakusten ba euskaldun edo ahalduntze bueno bide horretan ba kaso beharrak oraindik asko ditugula euskaldunok.
Bai. Nabaria da ba bueno alako kasuen artean pues nolabaiteko golde txikia gertatzen da, ez beti alako eraso mediateko baten zain egon behar dugu ba, bueno, ala ematen du pizkat gure burua aktibatzeko eta egunerokotasunean gertatzen dizkigun bueno, ba, hori esalako kontu txikie zerreparatu eta egoneko tasunean nola euskeraz natural bizitzeko nola egin, ba, hortaz azmarteko, ez da? Bueno, nik uste dut alako kasu ebalio dutela, ba, hoxe, gaizke gaipatu den bezala, ba, mai gainean jarteko, ba, ez gaela egoera normalizatu baten bizi, eta horrek konfrontazioa sorten duela. Normal ez dagoen egoera bat, nahira batean obestean konfrontazioa agertzen da, era batez, molde batez edo bestez. Eta euskararena, ba, nire ustez, bueno, kasu berezia da, ba, konfrontazioa zaiztu beharreko esparru bezala hartua izan delako, edo batzuk ala hartzen dutelako, ez? Inork esan lezake, feminismoa konfrontazioari gabeko esparrua dala, edo beste demokera eraman da Gipuzkoan ondakinen kudeaketa, edo, bueno, gaizkak berak ez lezake, anistazuna, edo integrazio sozialaren afera araban bertan gantazkari gabeko ez da bera badela, ba, euskararena argi dago, eta lindubekin, eta erakargarritasun mezuekin bakarrik ez dugu egoera normalizatuko. Nire ustez hor, ba, Euskal Herrieri eta Almeriako oso kasu zehaz izan da, puntu honetan, ba, Euskal Herrieri herri izahela okatzen dion ba, monolinguismo eta unionismo politikoaren tesiak, ez nik uste egin handi batean, ba, barruenatu ditugula, ba, Euskara denona dela, Euskara batzu patrimonializatu nahi izan dutela, euskara zaindu beharreko altxorra dala, euskara zindela enposatu, euskara erakargarri bilakatu behar dugula, eta lako, bueno, mezu aseptikoak ikuste erabatean bestean sartu izan zaizkigula, eta konfrontazio hori mu bezala ikusteari utzi diogula, eta zerritatea gustatu nahi ala ez, ba, bueno, Almerian oso grafiko git, oso garbi ikusi dugun, ba, gatazka baten erdian bizi garela dala, ez? Eta, bueno, alde horretan, ba, hondi badugu zertaz gabetu eta zertaz hartu eta, bueno, ezkabintza eta euskal txaleok, ba, bueno, hildo eta mesu derriak erakitzeko beharra ere badatago.
Konfrontazio gehiagoak, aso, labur-labur amaitzeko gaizka zerre gehituko zenuke?
Ba, nik bukatzeko gehituko nuke Garitaronen kasuan aurpegiarekin bakarrik zenbat gauza esan daitezken, ez? Eta Garitanoren begirada aretan kasetariari botatako begiradan ere, ba, gutako askoren zenbat begirada kabitu ziren, ez? Eta egia esan hori begira, bada zerbait gustatu zitzaidana.
Bueno, ba, begirada horrekin agurtuko zaituztegu, Asier López eta Gaizka Mundarain, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik, bikote.
Zuei.